Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Nová data Českého statistického úřadu ukázala nečekaně velké zrychlení meziroční inflace až na 2,9%. Pane Komando, co opět posunulo inflaci nahoru? Proč se roztočila cenová spirála?
To roztočení tady skutečně je zatím mírné, musíme říci, stále ta inflace se nachází v takzvaném tolerančním pásmu České národní banky pro cílování inflace, to znamená, že je stále nižší než 3% v tom meziročním pohledu, nicméně i tak je to varovný signál, protože naznačuje, že se dosud nepodařilo inflaci v České republice zkrotit a že může oživnout. A ten klíčový důvod, proč nyní tedy ožila v dubnu, je ten, že zřejmě právě a zejména obchodní řetězce sehrály určitou habaďuru, kdy vlastně v těch prvních měsících roku, kdy byly hodně bedlivě sledovány, do jaké míry vlastně promítnou to snížení daně z přidané hodnoty na potraviny do těch koncových cen, tak si dávali pozor, to vydrželi do Velikonoc a po těch velikonočních svátcích pozorujeme určitý nárůst cen potravin v obchodech, který nemá úplně opodstatnění, s výjimkou třeba takové čokolády, kde to je dáno neúrodou v Ghaně nebo pobřeží slonoviny, což jsou klíčoví producenti kakaových bobů, tak s výjimkou třeba čokolády, která mezi březnem a dubnem zdražila o mimořádných 11%, tak to zdražování ostatních potravin nemá příliš podklad třeba ve vývoji zemědělských cen. Tam jsme čekali ještě, že vlastně ty potraviny budou nadále reagovat na ten masivní pokles cen zemědělců z přelomu roku, ale nyní se tedy tento pokles zastavil a je to do značné míry překvapení a ukazuje to na to, že obchodní řetězce mají pocit, že ukolébali veřejnost, že ta už tak bedlivě ty ceny nesleduje a proto zase drobně ty ceny navyšují.
Takže ty ceny potravin, respektive chování tedy prodejců, plus možná i pohonné hmoty, pane Kovando, jsou ty položky, nebo které nejvíce kolísají v tom spotřebním koši?
Jsou to potraviny a pohonné hmoty, respektive energie, které vlastně se nepočítají do takzvané jádrové inflace, což je inflace, která je extrémně důležitá pro centrální banku, protože ta právě očišťuje ten inflační pohled o ty vysoce kolísavé položky, což jsou tedy zejména právě energie, jak říkáte, pohonné hmoty a také potraviny. Proto také inflace, která vlastně je významně tažena těmito kolísavými položkami, není až tak nebezpečná z hlediska centrální banky, protože ta kolísavost předurčuje, že zase může dojít k rychlému poklesu té inflace. Mnohem závažnější je třeba inflace mzdová nebo inflace v segmentu služeb, kde ta kolísavost už taková zdaleka není. A tam si také centrální banka naše všímá toho, že stále i ta inflace v oblasti právě služeb je poměrně výrazná, takže i to je další důvod k určité opatrnosti ohledně toho, jak se vlastně inflace bude po zbytek letošního roku vyvíjet a proto nyní také trhy po těch včerejších číslech statistického úřadu vlastně přehodnocuje ty své sázky na to, kolikrát ještě letos Česká národní banka sníží svoji základní úrokovou sazbu. Takže ta by měla nyní končit na úrovni 4,75%. Tam by měla být na konci letošního roku. Přičemž ještě na začátku letoška se čekalo, že na konci bude 3,25% bodu. To znamená, že to bude o 1,5% bodu níže. Což znamená mimo jiné, že hypotéky nebudou zdaleka tak rychle zlevňovat, jak jsme si mysleli ještě na začátku letošního roku nebo třeba před 2 měsíci.
Mimochodem, centrální banka očekávala hodnotu inflace 2,5%. Měla by tedy zpomalit v tom snižování rozsahu úrokových sazeb z 0,5% na čtvrtinu?
Už se tak právě děje, respektive tedy trh, který jako vyhlíží vlastně, co bude centrální banka činit ve zbytku letošního roku a my na to máme analytické nástroje, kterými můžeme sledovat jednotlivé, řekněme, investiční nástroje, které umožňují právě nyní odhalovat to, s čím trh počítá. Trh jsou, řekněme, investoři, kteří jdou se svojí kůží na trh a kteří skutečně ty své předpoklady jak si podpírají svými investicemi nebo investicemi svých klientů, takže proto je to velice věrohodný ukazatel ne nálady na trzích a ta nálada je taková, že jak jsem řekl po těch včerejších číslech statistiku, prostě trh přehodnocuje to, kolikrát Česká národní banka sníží, už by to mělo být vlastně z těch 5 letošních zbývajících zasedání, která má ta měnově politická zasedání, pouze z těchto 5 zasedání jen na 2 a to vždy jenom o 0,25% bodu. Takže celkově se dostaneme z té současné úrovně 5,25% na ony 4,75%. Takže žádný výrazný pokles v tuto chvíli už co se týče sazeb České národní banky v letošním roce nečekejme.
Jaký dopad může mít, pane Kovando, na spotřebitele vlastně ta dubnová inflace, respektive i to meziroční srovnání?
To uvidíme v číslech k náladě spotřebitelské. Ta čísla dubnová jsou zatím pozitivní, takže zatím se zdá, že ta inflace, jak už jsem říkal, ona to není žádná katastrofa, je to v tolerančním pásmu České národní banky. To, co je spíše překvapivé, je, že zkrátka se čekal jak ze strany analytiků, tak samotné centrální banky o něco nižší údaj. Ale z hlediska spotřebitele inflace, která se vejde do těch 3%, není, jak říkám, žádnou katastrofou. Takže i v dubnu, kdy už tedy tato čísla byla v podstatě v chodu v ekonomice, tak spotřebitelé poprvé od podzimu roku 2021 v podstatě hlásili dlouhodobě nadprůměrnou spotřebitelskou náladu. To znamená dlouhodobě v poměru k letům ke stavu let 2003 až 2023, kdy se ta nálada statisticky měří, zachycuje, tak vlastně v současné době, nebo alespoň v dubnu tomu tak bylo ve druhé polovině dubna, tak vlastně tato nálada byla nadprůměrná, což ukazuje, že Češi se popasovali nejen tedy s tou inflací i s jejím tím současným zepětím, které nyní komentujeme, ale i s dopady konsolidačního balíčku.
Proč tak prudce, pane Kovando, posílila koruna? Nejvíce od letošního února v reakci na tu dubnovou inflaci si vůči euru připsala 10 haléřů.
To je velice případná otázka, protože souvisí s tím, co jsem říkal, tím, jak vlastně nyní trh očekává menší počet snížení úrokových sazeb, to znamená ty úroky na koruně, které nastavuje centrální banka naše, budou ke konci roku a po celý letošek vlastně mnohem vyšší, než se čekalo před 2 měsíci či v lednu. Tak to znamená, že po celý letošní rok bude koruna, korunová aktiva daleko lépe úročena, než jsme mysleli, než se obecně myslelo, než s tím počítali devizoví investoři, takže oni vlastně, i když měli původně v úmyslu z té koruny vystoupit, investovat do jiných měn, třeba do dolaru místo ní, tak teď si to rozmysleli, říkají si, no tak když takhle tady zůstanou krásně vysoké úroky, protože musí Česká národní banka bojovat s tou inflací, tak my v té koruně ještě nějaký čas setrváme, budeme těžit z těch stále poměrně hezkých úroků, a proto se té koruny tedy tolik nezbavují a ten její kurz proto zpevňuje. Či dokonce dokupují na devizových trzích, protože vidí, že ty úroky budou hezké z jejich pohledu po zbytek letošního roku a dále. Ale co je hezké z pohledu devizových investorů, není hezké z hlediska třeba zájemců o hypotéky, protože ty vysoké úroky sice znamenají lepší zhodnocování korunových aktiv, ale na druhou stranu také právě dražší hypotéky a méně dostupné možnosti, jak vlastně si pořídit vlastní bydlení.
Mimochodem, s vysokou inflací se v poslední době potýká Turecko, kde jsou ta čísla úplně někde jinde. V dubnu se vyšplhala až na bezmála 70%. Prognozy turecké centrální banky předpokládají, že v květnu inflace vystoupí až na 75-76%. Pak by měla začít padat a zastavit se ke konci roku na 38%. Turecká vláda včera představila úsporný plán, který má omezit státní výdaje, zvýšit efektivitu veřejného sektoru, pomoci snížit inflaci. Země se vrací k takovému tomu tradičnějšímu hospodářství, respektive hospodářské politice, snaží se posílit rozpočtovou disciplínu, cenovou stabilitu. Je něco z toho, byť samozřejmě to není srovnatelné s tou situací v České republice, pane Kovando, vlastně co by mohlo prospět České republice, když se vrátím k té naší inflaci a situaci?
Určitě Česká národní banka tu inflaci má poměrně pevně v rukou. Určitě bych se neobával tureckého scénáře. Turecko se stalo pro centrální banky v posledních letech spíše takovým odstrašujícím příkladem, kde vlastně ten boj s inflací byl nedostatečný. Dokonce tam prezident Erdogan, zejména v tom minulém svém volebním období, razil poměrně tedy svéráznou a svéhlavou dokonce teorii, že vlastně jsou to nízké úrokové sazby, které jaksi krotí inflaci, a naopak, že vysoké úrokové sazby tu inflaci podněcují. On vnímal tak, že zkrátka, když si firmy půjčují za vysoké úroky, takže to pak přenášejí do těch vysokých cen, ale to je argumentace, která by neobstála u 99% ekonomů, takže spíše to Turecko, nebo takzvaná Erdoganomika, jak se tomu začalo říkat, představuje právě, jak říkám, případ odstrašující, kdy se ukazuje, že právě podcenění té inflace pak má dlouhodobé důsledky v tom, že se jí nedaří ani třeba dlouhá léta zkrotit. A turecká ekonomika už zdaleka není takovým tím takovou tou obdivovanou ekonomikou, obdivovaným hospodářstvím, jakým byla třeba, řekněme, v těch nultých letech, možná na přelomu nultých desátých let, kdy to skutečně bylo hospodářství, kam plynul mohutně západní kapitál, ale tyto přehmaty v hospodářské politice, včetně tedy této neschopnosti krotit inflaci, prostě tu důvěru mezinárodních investorů schazují, a myslím si, že Česká národní banka si z té turecké nemá brát příklad vůbec v ničem.
Konstatuje Lukáš Kovanda.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Hostem, jak to vidí, je hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Končí Národní rozvojový fond, do kterého měly banky odvádět peníze na investice a veřejně prospěšné projekty. Požádal o odnětí licence, Česká národní banka mu vyhověla. Za celou dobu své existence, což bylo 3,5 roku, finanční instituce prostřednictvím fondu nepodpořili ani jeden projekt. Tak co si o tom, pane Kovando, myslíte, co to vůbec znamená? Banky slibovaly třeba podpořit rozvoj infrastruktury. Fond vznikl ještě za vlády Andreje Babiše místo tehdy zvažované bankovní daně.
Ten projekt jsem kritizoval už tehdy, když vznikal. Byl to takový koncept, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To znamená, aby jaksi mohla tehdejší Babišova vláda demonstrovat veřejnosti, že banky se budou více podílet na, řekněme, rozvoji naší ekonomiky a společnosti skrze tedy peníze, které odvedou do tohoto fondu, a zároveň tedy se ta koza udržela celá, protože jaksi ty banky unikly bankovní dani, která by pro ně znamenala mnohem větší pohromu, než jakou odvedení nějakých prostředků do tohoto fondu, které tedy, jak dnes vidíme, ani nakonec nebyly využity. Tudíž je to důkaz toho, že si banky dokázaly vlastně v době té Babišovy vlády dobře prosadit svou, a vlastně daří se jim to i nyní za té vlády Fialovy, kdy tedy té dani bankovní, které se nyní spíše říká tedy daň z mimořádných zisků, tak také prakticky unikly, kdy se čekaly výběry té bankovní mimořádné daně dosahující 33-35 miliard korun, no a nakonec to je necelá miliarda. Takže daň optimalizací různými vlastně jinými postupy, i třeba navyšováním úrokových sazeb na vkladech střadatelů, to je třeba říci, tak banky docílily toho, že vlastně i této dani Fialově, řekněme, unikly, stejně jako unikly předtím té dani bankovní Babišově.
Jak to, že unikly?
Tak je to obtížné na ty banky nějakým způsobem dosáhnout a také vlastně oni mají zdatný lobbystický tlak, umí vyvíjet zdatný lobbying, takže toto se jim zadařilo jak v případě tedy Babišovy vlády, tak v případě té Fialovy. Navíc tedy mají různé možnosti, jak té dani mimořádné unikat, a zde došlo ze strany současného ministerstva financí k určitém podcenění té situace. Pokud by vlastně ta daň byla koncipována jinak, třeba se vztahovala už na zisky za rok 2022, tak by samozřejmě ty banky neměly možnost té daní uniknout, ale takto se jí prakticky zcela vyhnuli. No a za té vlády Babišovy tam se vyhnuli té daní zřízením fondu, který ale, jak víme, nyní k ničemu nebyl.
A měla by, pane komando, tichá vína podlehat výjimce ze spotřební daně?
Myslím si, že ne, že aniž bych tedy byl horlivým zastáncem navyšování daní, tak tady je ta situace obtížnější, protože, nebo v tomto případě dokonce zavádění daní, protože ta daň spotřební na tichá vína je, jak všichni víme, nulová. Ale tady myslím si, že převažuje to negativum, že zkrátka veřejnost vidí, že jedna skupina, vysoce specifická skupina podnikatelů, podnikatelé ve vinařství, prostě nějakým způsobem se pro veřejnost nelogickým způsobem zjevně té dani vyhýbá. Přitom jiné druhy alkoholických nápojů, jako je pivo nebo tvrdý alkohol, jsou daněny. A jsou daněny dokonce v rostoucí míře. A dokonce je daněno šumivé víno, ale tiché víno prostě té dani uniká, odolává. A to si podstatná část veřejnosti zkrátka vysvětluje tak, že pokud máte dobré konexe, dobré napojení na politiky, tak si umíte prosadit to, aby váš specifický segment, v tomto případě tedy vinařství, nebyl zdaněn, což pak vede k určité demotivaci ve zbytku té ekonomiky v ostatních sektorech ty daňové povinnosti zkrátka dodržovat. Takže proto si myslím, že pokud už tady máme takto do očí bijící příklad a nesoulad s tím, jak jsou daněny velice podobné segmenty, sektory, které se také zabývají alkoholickými nápoje, tak už spíš asi nějaká daň by zkrátka zavedena být měla. I když podotýkám, že spíše bych byl pro, aby to danění se snižovalo, ale v tomto případě to negativum, jak říkám, toho do očí bijícího faktu, že tady prostě si nějaká skupinka, co si prosadila, tak převažuje to mé přesvědčení daně spíše snižovat, než zvyšovat.
Pohled ekonoma Lukáše Kovandy.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve vysílání Českého rozhlasu se s námi o své názory dělí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Když jsme hovořili před chvílí o explozi cen kaká, tak ono za posledních 10 let se na burze více než zdvojnásobily ceny zlata. Česká národní banka navyšuje zlaté rezervy, na konci dubna měla v trezorech přibližně 37 tun zlata, tak proč sílí poptávka po zlatě?
Souvisí to s geopolitickým děním, kdy ty klíčové země, které jsou, řekněme, neutrální v tom střetu, řekněme, Západu a Ruska, teď mám na mysli země typu Číny, Indie, ale třeba také Kazachstánu, Indonésie, můžeme tam zahrnout také Brazílii, Jihoafrickou republiku, tak některé z nich zkrátka se snaží také vytvořit paralelní systém finanční, který bude nezávislý nebo který bude minimalizovat svoji závislost na americkém dolaru. A málo co může rozvoji takovéhoto systému posloužit tak jako zlato. Zároveň vlastně tyto země se obávají toho, že pokud by se dostali do křížku se Spojenými státy, že by je mohlo potkat to samé, co potkalo Rusko. Tedy zmrazení třeba stovek miliard dolarů devizových rezerv, jako se to stalo Rusku v podstatě během jediného víkendu těsně po invazi v roce 2022. A zlato má z hlediska centrálních bank v tomto kontextu výhodu tu, že to nemůžete zmrazit. To nemůžete zmrazit jako aktiva, která jsou třeba ve formě dluhopisu a jsou v podstatě elektronicky někde zachycená. To zlato skutečně fyzicky může ta centrální banka třeba v Číně mít ve svých vlastních trezorech, takže žádná západní instituce prostě nemá možnost toto zlato zmrazit. No a jsou tady i další, a to je záležitost pak České národní banky, jsou tady další faktory, které vlastně vedou k tomu, že pod vlivem této poptávky pozorujeme nárůst ceny zlata. Pod vlivem té poptávky, o nich jsem hovořil, ze strany těch centrálních bank typu čínské. A pak tedy i naše centrální banka těží z toho, že ve svém trezoru to zlato má a má ho v rostoucí míře, takže cena zlata narůstá a ukazuje se to jako dobrá investice v rámci diverzifikace těch devizových rezerv naší centrální banky. Takže v současné době ta cena zlata, kterou má Česká národní banka, je historicky rekordní, je to takřka 60 miliard korun. Ještě před rokem to bylo nějakých 15 miliard korun ve zlatě, co měla. Není to dáno jen růstem ceny zlata, ale tím, že naše centrální banka samozřejmě to zlato i v tom posledním roce dokupuje. Historicky rekordní objem zlata měla Česká národní banka někdy počátkem 90. let, někde v roce 1993, kdy to bylo 25 miliard ve zlatě, takže vidíme, že nominálně jsme nyní na absolutním rekordu, co se týče ceny zlata, které naše centrální banka, tím pádem náš stát má.
Českomoravská konfederace odborových svazů svolala na příští týden 21. května do Prahy protestní akci proti změnám, které chystá vláda v zákoníku práce, a také v oblasti důchodů. Vymezit se chtějí například proti propouštění bez udání důvodu nebo prodlužování věku odchodu do důchodu, podle proti případnému návrhu uzákonit právě tu možnost propouštění bez udání důvodu. Chystá kampaň také Aliance 14 odborových svazů. Pane Kovano, myslíte, že i pod tímto tlakem by došlo nebo mělo dojít k revizi vládních plánů?
Myslím, že vládní plány v tomto směru jsou správné, že by se skutečně mělo usnadnit propouštění, ale to neříkám jen tak, bez nějakých dodatků. Myslím si, že by to mělo být zasazeno do modelu, který třeba velmi dobře funguje v Dánsku, nebo by se tedy alespoň vláda měla snažit přiblížit tomuto modelu oné takzvané flexicurity, kdy je tam jednak zajištěno velké odstupné pro toho propuštěného a zároveň je tam poměrně aktivní politika státu, která vlastně zajišťuje třeba rekvalifikační programy tak, aby vlastně ta současná dynamická doba, kdy se pracovní místa a to, co vlastně ta ekonomika žádá, mění velice rychle, aby toto bylo odzrcadleno, řekněme, i na tom trhu práce, který stále v České republice je, řekněme, příliš zkostnatělý. A podívejte se na tu situaci dnes. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, to znamená, lidé pracují. Pracují dokonce velmi hodně. Nedávno jsem to počítal třeba o 20 pracovních dnů v čistém vyjádření ročně mají více odpracováno než Nizozemci. To je 3 týdenní dovolená. To je velký objem skutečně času, který napracují Češi v průměru více než Nizozemci, ale přitom ta naše ekonomika je o ním nemocným mužem Evropy. Takže proč, když tedy všichni pracují a pracují velice tvrdě a pilně a dlouze, tak proč se nedaří naší ekonomice růst? No, protože pracují v oborech, které už jsou do značné míry překonány, ale ten nemožnost vlastně snadno propouštět je tam vlastně drží delší dobu, než by bylo záhodno, a nakonec na tom tratí i ti samotní zaměstnanci a celá společnost. Takže usnadněme to propouštění, ale aby to bylo v kontextu nějakého smysluplného rámce, třeba rekvalifikačního, a ne v kontextu dickensovského kapitalismu 19. století, kdy člověk byl propuštěn a končil pod mostem.
Na okomentování důchodové reformy bychom měli už jenom opravdu pár vteřin. Je to reforma?
Zatím ne, je to parametrická úprava. Skutečnou důchodovou reformu už nečekejme, protože tady už jsme svůj čas propásli.
My také v dnešním vysílání, jak to vidí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vám děkuji za vaše komentáře a těším se na další setkání. Naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.